Labas rytas, malonu matyti visus, tikrai labai jauki bažnyčia ir nuotaika labai gera. Aš galvoju, šventės, jos ne bet kokios, Kalėdos, krikščioniška šventė. Galbūt mes nerandam tiesiogiai aprašytų jų tą prasme, kad jas reikėtų švęsti, bet bendru krikščioniškų sutarimu mes švenčiam ir tai yra labai gerai. Kaip jūs manot? Jo, ir mačiau uždegtą šiandien ketvirtąją žvakutę, kuri kalba apie tai, kad paskutinis sekmadienis prieš didelę Kalėdų šventę ir tą progą pamokslą pavadinau Kristaus laukimas. Klausimas yra toks, ar mes savo širdį, savo gyvenime, savo mintyse laukiam mūsų viešpaties. Klausimas yra toks, kaip viešpats ateina į mūsų gyvenimą? Ar mes galvojam, kad jis kažkaip tai asmeniškai, taip kaip, sakykime, žmogus šiandien prieitų prie tavęs, ar tokiu būdu, ar kažkaip tai kitaip? O jeigu kitaip, jeigu jis ateina per savo žodžius, jeigu jis ateina per savo dvasios artumą ir prisilietimą, ko gero, viešpats taip ir ateina, taip ir paliečia mūsų gyvenimą ir mūsų širdį. Perskaitysim keletą šventųjų rašto eilučių, kurios kalba apie tai, ir taip pat pasižiūrėsim į tą laukimą, kaip jis buvo išreikštas Izraelio tautoj, kaip laukė viešpaties jie. Ir vėl klausimas, ar sulaukė taip, kaip galvojo, ar viešpats atėjo kažkaip tai kitaip, negu jiems atrodė tuo metu. Prieš tai dar kelios mintys. Iš tikrųjų, daugelė denominacijų yra dabar advento laikotarpis. Jūs tikriausiai žinot, ką reiškia žodis adventas. Tai yra laukimas arba atėjimas. Ir man teko girdėti, kad prieš kurį laiką Jungtinėse valstijose prasidėjo toks judėjimas vadinamas advento slėpiniu. Nežinau, ar teko girdėti ar ne, gal kažkur tai, kuriame yra bažnyčios tikintieji kviečiami save šiek tiek riboti Kalėdų metu nuo įvairiausių blizgučių, kažkaip įsivaduoti į skolų, bet išlieti daugiau meilės, jos daugiau parodyti. Nežinau, kaip mums pavyksta. Aš pats kaip pastorius bendruomenėje tikintiesiems nuolatos apie tai primenu, bet taip jau įvyksta, kad dažnai jiems primenu, bet ne savo. Nežinau, kaip jums pavyksta su šituo dalyku susitvarkyti ar susidoroti. Taip norėtųsi, kad tas Kalėdų laikotarpis jis leistų tarsi nusileisti iki širdies gelmių, apmąstyti, užduoti galbūt savo gyvenime esminius klausimus apie gyvenimo prasmę, apie tikėjimą Kristumi, apie mano pasišventimą Dievui, apie atsidavimą jam, apie tarnavimą. Kaip jums atrodo, ar geras laikas apie tai galvoti? Jo. Kai kas linktelėjo galvą. Labai ačiū jums. Aš galvoju, kad iš tikrųjų geras laikas, bet šalia šito yra ir kita pusė. Reikia visiems nors po kažkokią tai nedidelę dovanėlę, yra dar kažkokių tai nebaigtų sutvarkyti darbų, dar kažką tai. Ir dažnai mes taip įsisukam ir atrodytų tas greitis nesumažėja, bet jis dar padidėja. Ką daryti? Aš galvoju, kad labai drastiškai ne visada pavyksta kažką padaryti, bet jeigu mažai žingsneliais einam link kažko, tai dažniausiai iki to nueinam. Bent aš savo gyvenime tokius dalykus matau. Ir pratęsiu tą mintį. Šimtai bažnyčių Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, kai kuriuose Afrikos bažnyčiose įsijungė tokį judėjimą, siekiantį sumažinti Kalėdų vartotojiškumą ir atsiminti jų esmę, paminėti Kristaus gimimą. Ir vat šitoj vietoj toks mūsų gyvenime dvilypumas arba dviprasmybė atsiranda. Iš vienos pusės taip norisi kiekvieną pasveikinti, pastebėti. Ir girdėjau per radiją, vienas žmogus kalbėjo, man atrodo, vakar truputėlį apie tai, kiek jis daug laiškų parašo savo draugams ir kaip jis džiaugiasi tuos gavęs taip pat pasveikinimus ir laiškus. Ką noriu to pasakyti? Mes susidurėm su tokiais dviem dalykais. Ir norisi to dėmesio, norisi kažką tai gauti, iš kitos pusės norisi ir duoti, ir pastebėti, ir taip toliau. Ir natūralu, kuo daugiau darom, tam reikia daugiau laiko, ar ne taip? Ir kaip dabar išlaikyti tą vidinę ramybę, tokią vidinę pusiausvyrą ir kaip atrasti, galima sakyti, tuos kelius į gelmes. Mes kaip tikinti žmonės be vidinių gelmių gyventi negalim, ar ne taip? Krikščionybė nėra kažkas taip paviršutiniško. Taip, tikėjimas jis daro darbus. Mes galim daryti įvairius gailestingumo darbus, padėti žmonėms, kuriems galbūt niekas nepadeda, pastebėti tuos, kuriuos galbūt niekas nepastebi. Ir kodėl kartais mes pastebim tuos, kurių niekas nepastebi? Žinot kodėl? Dievo žvilgsnis, Kristaus žvilgsnis mumyse. Mes galbūt nusileidžiam iki tų žemiausių širdies gelmių ir kartais išgyvenam skausmą, netekti, širdgėlą ar savigailą kartais, bet nesakyčiau, kad tai geras dalykas. Ir patys tada sugebam pamatyti kažkur tai panašius dalykus ir juos atsakyti kito žmogaus gyvenime. Ir taip galvojant, galim prisiminti Izraelio tautą, kokia politinė situacija, kokia širdies arba vidinė situacija buvo tuomet, kai gimė mūsų viešpats Kristus. Ar Izraelis labai džiaugiasi to meto gyvenimu? Tikriausiai šventojo rašto prisiminam, kad ne. Tikriausiai situacija buvo sunki, okupuota šalis, neturinti politinės laisvės, žodžio laisvė taip pat labai ribota. Aš stengiuos kalbėti dabar šiuolaikiniais žodžiais apie tą laikmetį. Ir tikrai nebuvo lengva, jie tiek pergyveno dėl šventyklos, dėl daugelio kitų dalykų. Ir nuolatos girdėdavo pažadą, kad gelbėtojas ateis. Klausimas dabar toks įterptas, ar mes laukiam, ar man reikia mano gelbėtojo, ar iš tikrųjų man jis brangus. Vėl tarsi taip iš šono truputėlį tokia mintį, iš tiesų Jėzus mums įsakė nuolatos laukti, nuolatos budėti. Ne tik tai kalėdų laikotarpis, ne tik tai advento laikotarpis, kasdien, visuomet. Ar tai įmanoma? Tikriausiai, kad taip. Vienu metu daugiau sukaupi jėgų, kitu metu mažiau. Ir ta situacija Izraelyje tikrai nebuvo dėkinga. Žmonės, kai kurie buvo praradę viltį, kai kurie dar jos turėjo, bet vis prisimindavo iš Senojo Testamento žodžius, kuriuos kalbėdavo skirtingi pranašai. Prisimindavo tokį Joelį, Agėja, Zacharija, Malachija ir kiekvieną kartą jiems kalbant tarsi tokia viltis atgydavo. Aš perskaitysiu keletą eilučių iš pranašo Joelio knygos. Pranašo Joelio knyga, antras skyrius, 23-24 eilutės. Tuo metu, kai šaly sunku, kai prarasta didybė, prarasta ta pozicija, kurį turėjo. Galbūt jie prisimindavo Dovido laikus, Saliamono laikus ir vien nuo prisiminimų galva galėdavo apsvaigti. Ar ne taip? Jūs patys pasiskaičiuosit, kiek ten, kokia vertė aukso buvo? Maždaug kaip akmenų, ar ne? Ar sunkvežimi akmenų parsivežė, ar sunkvežimi aukso, maždaug tas pats. Ne, aš truputėlį juokauju, bet iš tikrųjų mes galim atrasti, kad galbūt ne apie auksą, apie sidabrą tai buvo pasakyta. Ir jeigu mes apie save pagalvotumėm, apie Lietuvą kaip apie turtingą valstybę, ir jeigu kažkas tai vis kalbėtų apie tai, kad nu, tikriausiai bus atkurta karaliaus Vytauto laikų Lietuva, ir, kaip pasakyti, ekonominis augimas protų sunkiai suvokiamas bus ir taip toliau, taip toliau. Daugumai kažkaip tai tokios vidinės viltis sukiltų, būtų sužadintos. Ir žiūrėkit, ką kalba Joelis izraelitams, žydams, žydų tautai. Antras skyrius, 23-24 eilutės. Siono vaikai, džiaukitės viešpačiu savo dievu. Jis ištikimai duodavo jums ankstyvą lietų ir jis jūs jums lietų, ankstyvai ir vėlyvai lietų, kaip ir anksčiau. Klojimai bus pilni javų ir statinės sklidinos vyno ir aliejaus. Kai girdi tokius žodžius, tikriausiai liūdna pasidaro, ar ne? Ar linksma? Turėtų būti linksma, ta prasme, viltis sužadinama, ar ne? Truputėlį į priekį perversiu. Galėsim perskaityti Agėjo knygoje, taip pat antrame skyriuje užrašytus žodžius, kurie vėl kalba panašiai arba mintis panašiai. Antras skyrius Agėjo knyga nuo penktos eilutės. Kaip jums pažadėjau išeinant iš Egipto, taip ir dabar mano dvasia yra tarp jūsų, nebijokite. Nes taip sako kareivijų viešpats, netrukus aš dar kartą sudrebinsiu dangus ir žemę, jūrą ir sausumą. Aš supurtysiu visas tautas ir visų tautų laukiamasis ateis. Kas tas visų tautų laukiamasis? Ar mes galim kažkaip tai nujausti, apie ką yra kalbama? Tikriausiai apie Mesiją, tikriausiai apie gelbėtoją. Ir aš pripildysiu šiuos namus šlove, sako kareivijų viešpats. Mano yra sidabras ir mano auksas, sako kareivių viešpats. Šitų paskutinių namų šlovė bus didesnė už pirmųjų. Šioje vietoje aš suteiksiu ramybę savo tautai, sako kareivijų viešpats. Vėl tautos dvasia pakeliama, vėl sustiprinama, vėl įkvepiama. Ir galiausiai, galbūt atsiverčiu Malachijo knygos, kelias eilutės, trečiasis skyrius, nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Žinot, Malachijas, paskutinis pranašas, jau gyvenęs prieš Joną Krikštytoją ir prieš Kristaus atėjimą. Ir ką jis sako? Jo pranašystės žodžiai. Aš siunčiu savo pasiuntinį paruošti kelią pirmą manęs. Viešpats, kurio jūs laukiate, ateis netikėtai į savo šventyklą. Štai jis ateina sandoros pasiuntinys, kuris jums patinka, sako kareivių viešpats. Kas išlaikys tą dieną ir kas ištvers jam pasirodžius? Jis yra kaip lydytojo ugnis ir kaip skalbėjo šarmas. Jis ateis kaip sidabro ir aukso lydytojas ir apvalys Levio palikuonis, išgrinins juos kaip auksą ir sidabrą, kad aukotų viešpačiui teisumo auką. Tada viešpačiui patiks Judo ir Jeruzalės aukos kaip praeityje. Ir vėl visi žodžiai jie nuteikia, jie visi nukreipia Izraelį būti atviro širdies, būti laukiančiais. Apie ką mes šiandien ir kalbam, kad dažną kartą išoriniai rūpešiai jie užgožia, mes daugiau matom išorę. Ir ne veltui šis pasaulis, ar pasaulio dvasia, ar kaip mes tai vardinsim, stengiasi mūsų žvilgsnį nukreipti tik į išorinius dalykus. Ta prasme, tai, kas matoma, kas blizga, greičiausiai patraukia dėmesį. Aš kažkada tai tokį eksperimentą padariau su savo mažuoju sunum. Kažkada tai galbūt pasakojau, bet ne jums apie tai. Aš kartais su vaikais paeksperimentuoju, bet leistinose ribose. Aišku, jokauju. Ir tas eksperimentas, jis buvo toks. Paėmiau du saldainius. Ir žinojau, kad vieni yra tie, kuriuos jis labai mėgsta, o kiti, kuriuos šiek tiek mažiau mėgsta. Ir sukeičiau, nu ne tai, ką sukeičiau, bet paėmiau du popierėlius. Vienas buvo visiškai neišvaizdus ir jį vyniojau tą saldainį, kurį jis mėgsta. O kitas buvo iš tikrųjų labai blizgantis, ten veik aukso spalvos ir dar su vairiausiais užrašiukais ir taip toliau. Ir jį buvo įdėtas tas, kuris jam mažiau patinka. Kaip jūs galvojat, tuo metu jam 5 metai, metukai buvo, kaip jūs galvojat, kurį jis pasirinko? Tegul paliksim paslaptį, ne, tą dalyką? Ne, galim pasakyti. Keista, ir aš jam pasakiau, kur yra kas. Ta prasme, jis žinojo. Ir jis pasirinko tą labiau blizgantį. Įprasta, ar ne? Keista. Ir man pačiam buvo keista. Bet maža labai paprasta iliustracija kartais parodo ir mūsų tam tikrus pasirinkimus, ar ne? Ir todėl kartais mes girdim gerą žinią, žinom, kur yra tas vertingesnis dalykas, bet taip jau išeina, kad kartais automatiškai per daug neapmąstę, nepagalvoję, žmonės pasirenka tai, kaip ir tiesiog minia arba taip, kaip kažkas pasroviui plaukia, taip ir nuplaukia. Kristus. Šitas palyginimas, kurį aš dabar pasakiau, jis yra per menkas ir galbūt nebūtų galima jį naudoti ir galbūt net šventvagiškai jis atrodytų, bet mintis yra tokia, kurią norėtųsi šiandien taip galbūt akcentuoti, perduoti jums. Norėčiau pasakyti, paruošk savo širdį Kristaus atėjimui. Tu sakai, ką, ar jam dar kartą reikia ateiti? Ne, Viešpats atėjo. Vieną kartą visiems laikams mirė už mūsų nuodėmes, 3 dieną prisikėlė ir mes tai žinom. Bet negana to, nežinau, kodėl Viešpats jis ateina ir kartais ypatingų būdų aplanko mus. Tai gali vykti dažnai, tai gali vykti retai, bet būna tokie susitikimai su Dievu, kuriuos mes labai įsimenam. Nežinau, ar yra jūsų gyvenime tokių dalykų. Tai gali būti susitikimas per Dievo žodį. Tu girdėjai kažkokią tai mintį, kažkokią tai žodį ir jis labai palietė tavo širdį. Tu sakai, vat būtent taip, taip ir amen. Ar esi kada nors pasakęs šitokius žodžius, kažkaip tai Dievo paragintas, paliestas ir tie žodžiai, ar kitoks išgyvenimas, jis tam, kad Viešpats tave paragintų ir pastumėtų kažkokia tai linkme judėti, nuveikti arba daryti tai, ką galbūt iki tol nedarėjai. Mano gyvenime taip pat daug situacijų, daug įvykių, kur aš galiausiai Dievo pastumėtas eidavau ten, kur natūraliai neįčiau, kur galbūt nepatiktų. Nepatiktų galbūt su vienokiais arba kitokiais žmonėmis turėti reikalų, bet tiesiog eini ir dirbi su jais, darai kažką, tai ir jiems patarnauji, ir taip toliau. Tiesiog dažnai kažkas nepriklauso nuo mūsų, kai mes Dievui atsiberiam. Pasikartosiu, paruošk savo širdį Kristaus ateimui. Jeigu sakai, kad jis tavo Viešpats, vadinasi, jis turi visas teises ateiti tada, kada nori, ir daryti tai, ką jis nori. Klausimas. Kristus gimė Izraelyje. Tuo laiku, kai žmonės galvoja, kad jis turi gimti, ar ne tuo laiku? Aš matau, kad aš per sudėtingus klausimus uždavinėjau. Arba per daug paprastus. Aš manau, dalis žmonių dėkojo, tokie kaip Simeonas, Ona, prisimenat, iš Luko Evangelijos. Kai Jėzus jau gimęs, 8 dieną buvo atneštas į šventyklą, prie jo Simeonas ir sako, Viešpatie, vat, dabar galiu ramiai iškeliauti, nes matau Izraelio tautos išgelbėjimą. Kas jam apie tai pasakė? Iš kur jis tai sužinojo? Matyt Viešpats, ar ne? Dar viena pagyvenusi moteris, Ona, kuri daug laiko praleisdavo šventykloje, jį taip pat atpažino. Labai įdomus dalykai, kad vieni dėkojo ir sakė, Viešpatie, pačiu laiku, viskas yra gerai. Kai kas buvo labai nusiminę ir sakė, Dieve, tu visada vėluoji. visada per vėlai. Kai kas sako, Dieve, tu visada per anksti. Aš manau, kad Dievas visada ateina laiku. Ir visada jis žino, kada ir ką daro. Mums dažnai atrodo kitaip. Esat girdėję, matyt, ne vieną žmogų, kuris yra pasakęs, čia dabar jau nebe iš krikščionių tarpo, kurie vienais ar kitais žodžiais yra išsakę mintį, kad žmogus yra protingesnis už Dievą. Nemanau. Iš tikrųjų, galiausiai, net ir tie, kurie galvoja, kad yra protingesni už Dievą, vis tiek jam meldžiasi. Buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad 99% žmonių meldžiasi. O žinot, kokia malda meldžiasi? Kai labai blogai, jie sako, Dieve padėk. Tiesiog taip spontaniškai iš širdies išsprūsta toks teiginys. Arba gelbėkit, arba Dieve padėk. Ir ką reiškia tai? Arba ką reiškia iš viso va, toks žmogaus elgesys? Reiškia, kad žmogus taip sukurtas, kad jam tiesiog neišvengiamai reikia pakelti akis ir kažko tai šauktis. Gelbėtojas į Izraelį atėjo. Ir čia didžiausia dovana. Klausimą būtų galima tokį vėl užduoti. Aš jį pats sau galiu užduoti. Kas mano gyvenime yra viešpats? Kristus ar aš pats? Matot, viename soste niekada nebūna dviejų karalių. Esat girdėję apie tai, ar ne? Ar po du karalius sėdi visada? Matyt, po vieną. Ir mūsų gyvenime soste lygiai taip pat. Jeigu Kristus yra mano karalius, aš turiu ruošti kelią jo laukdamas. Jeigu karalius aš pats, arba mano mylimas žmogus, kurį dievinu galbūt, galiu būti panašus į vieną iš tų mergaičių iš Jėzaus palyginimo, kurios pamiršo pasiimti aliejaus savo šviestumams, savo lempoms. Prisimint šitą palyginimą, ar ne? Arba kitas dalykas, kelio tiesimas viešpačiui, ką mes ir skaitėm Malachijo knygoj, ką tik neseniai. Kaip būdavo tiesiami keliai karaliui atvykstant? Nepaminėsiu vardų ir pavardžių, bet čia iki vienos vietovės 7 km iki nuo Šiaulių, vienam žmogui suplanavus atvykti, kelias buvo nutiestas. Nežinau, prisiminat ar ne, bet čia prieš kažkiek tai metų. Tai vat, kartais būna vienas kitas asmuo, tarsi atrodytų vertas, arba kažkas nusprendžia, kad jis yra vertas, kad vat, jam atvykstant reikia kelią nutiesti. Jo labiau mūsų širdyse reikia kelią Kristui tiesti nuolatos. Iš tiesų, Dievas nutiesė, sakyčiau taip, 1000 kilometrų kelio iki mūsų. Mums irgi reikia šiek tiek kelio tokį gabalą nutiesti. Kokio ilgio tas kelias yra? Čia toks pusiau pajokavimas. Tas kelias yra maždaug apie 50 centimetrų, kurį mums reikia nutiesti. Jo, tai nuo mūsų galvos iki širdies, ar nuo širdies iki galvos, nežinau kaip. Nes čia daugiausia tų kliūčių būna. Iš tikrųjų, viešpats padarė milžinišką kelią. Žiūrint visą bažnyčios istoriją, žiūrint Izraelio tautos istoriją, mes tai matom. Kai nutiesiam tą mažą atkarpą, tada mes tampam po kažko tai panašus į Zachariją, į Elžbietą. Šito žmonės taip pat prisimenat iš Evangelijų. Kažko tai tampam panašus į Mariją, kurį priėmė viešpatie žinę. Tada viešpatie žinę jį pasidaro mums savą, suprantamą. Kitokiu būdu jį yra tiesiog skambanti žodžiai. Lygiai taip pat, tai ką šiandien kalbu, tai gali būti tik skambanti žodžiai. Galbūt neblogi, gal per prasti, gal suprantami, gal nesuprantami, bet Dievo žodžiai visuomet tokie būna. Kada širdis atvira, jie krenta kaip gera sėkla į tą širdį ir galiausiai atneša vaisių. Viešpaties laukimas atneša palaiminimus, apie kuriuos mes kartais sunkiai suvoktumėm, nepabuvę viešpaties artume. Vienu metu, būdamas Izraelį, klausinėjau ten esančių dvasininkų vieno klausimo. Parašiau paaiškinti, ką reiškia hebrajiškas žodis šalom. Žinot, ar ne tokį esat girdėję? Kaip mes jį verčiam? Ramybė. Ar ne taip? Ir tikrai tas vertimas yra teisingas. Ir kai kurie iš jų, šiek tiek jaunesni, jie bandė man šitą žodį paaiškinti ir daugeliu kitų žodžių. Ir sako, į šitą žodį įeina ir ramybė, ir taika su savim, ir taika su Dievu, ir pasitenkinimas, ir laimė, ir džiaugsmas tam tikrą prasme. Tiesiog visa tai, kas yra gera. Ir man labai patiko tie atsakymai ir šitie apibūdinimai. Ir galiausiai vienas tikrai toks pagyvenęs pamokslininkas, krikščionis, Izraelį, tai irgi yra gerai, nes patys izraelitai jie šiek tiek kitaip žiūri. Tai jis pasiklausė to mano klausimo ir atsakė tokį dalyką, sako, šito žodžio prasmė ir suvokimas yra perduodamas su motinos pienu. Sako, aš tau nepaaiškinsiu. Sako, aš žmonėms jau 60 metų pamokslau ir kalbu apie tai, bet žydams aš pasakau. Kitiems, sako, man neišeis to padaryti. Artumas su Dievu, artume būdami su Juo, mes išgyvenam, mes patiriam per Dievo žodį, Jo dvasę, Jo artumą, ką reiškia šalom. Ką reiškia ta ramybė, kurią Viešpats duoda. Ir iš tikrųjų ta vieta, ta būsena, tas patyrimas, sakyčiau, leidžia mums priimti protingus sprendimus. Kai atsigrėžiu atgal į savo gyvenimą, kasdienybę, matau visko. Matau ir skubotų sprendimų, matau ir nepasvertų, matau ir rimtų ir pasvertų, kurie atneša pokyčius, tam tikrus vaisius ir taip toliau. Tiesiog, aš galvoju, kiekvienas iš mūsų mes susidurėm su tais dalykais, bet Kalėdos ir Adventas ir tas laikmetis, jis nėra tuščias. Ir nėra tik tai žodžiai, tai yra kur kas daugiau. Tai yra Kristaus artumas, kuris yra brangiausia už viską, ką iš viso mes galim suvokti, žinoti arba suprasti. Prisiminat, apaštalas Paulius kalbėjo viename iš savo laiškų. Jis sako, kad ramybė kartais pranoksta visokį supratimą. Ir kokia ramybė, būtent šita šalom, apie kurią kalba izraelitai. Ir apibendrindamas tiesiog noriu pasakyti, kad svarbu mums nurimti savo širdį ir prisiminti, ko jis iš manęs nori, arba ko Dievas iš manęs nori. Kaip jis atėjo pas Mariją, angelų, siūstų, ir Marija atsiliepė aš čia ir išgirdo žodžius, kurie pakeitė jos gyvenimą ir pakeitė visų mūsų gyvenimą. Gelbėtojas atėjo mums visiems. Kitas toks palinkėjimas – mokytis girdėti, ką jis sako, ir tai vykdyti. Ir čia jau kiekvienam iš mūsų ta sfera, kurioje mes esam. Kažkam mokymasis, kažkam lavinimasis, kažkam tai darbas, tarnystė ir taip toliau. Aš sakyčiau, mums reikia nuostatos. Visų pirma, man reikia nuostatos. Tebūnie Viešpatie, ne mano, bet tavo valia. Aš galvoju, šitos žodžius ištarti Advento ir Kristaus laukimo metu yra labai sveika, labai gera. Kitas dalykas – atsigręžti savo artimą su meile ir gailestingumu, ne žodžiais, bet darbais. Ir visiškai pabaigai noriu perskaityti vienos tikinčios poetės, galbūt jūs apie ją žinot, Elenos Kaminskienės vieną eilėraštį, kuris vadinasi Gimusiam Jėzui. Štai tokie žodžiai. Iš dangiško tėvo širdies atskubėjai, pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartelį, tarytum aušra tamsumoj suspindėjai, žvaigždė rytuose rodė ieškantiems kelią. Prie kūdikio lopšio išminčiai parklupo, nusilenkė piemenis, ganė bandas. Pats Viešpats paskelbė arkangelų lūpom. Štai gimė jums Kristus, jis gelbėtojas. Į žemę giesmėm angelų palydėtas trapus kūdikėlis, be Dievo sūnus. Valdovas, kuriam nesuradome vietos, po kryžiaus šešėliu mums davęs namus. Dangaus numylėtasis, Viešpatie didis, nuolankiai užgimęs mažų vaikelių, pasveikintas būk, tegul džiugauja širdis, pagirdytos tavo šaltinių gilių. Tegul Viešpaties artumas ir malonė mus pagirdo. Amen.